У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 23 листопада. З вами Сергій Бламійка. Головні теми. Керівництво Євразв'язу запотребувало від білоруських уладів неоткладно і безумовно визволити правооборонця Олеся Беляцького. Сьогодні прокурор Валерій Сайковський запотребував для Беляцького 5 років калюнії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. Гость ефіру – юрист, намісник старшині правооборончого центру «Вясна» Валентин Стефанович. Зіми поговоримо про наступства від махчимого винесення обвинувавчого присуду Олесю Беляцькому. Поводля журналістки Ірини Халіп, її муж, екс-кандидат у президенти Андрій Санніков, ще 19 листопада був вивезений з Могильовської пересильної тюрми і тепер, можливо, знаходиться у Вітебському СІЗА. У регіонах Білорусі за останній час значно погоршилася праця громадського транспорту. Протягується скорочення кількості автобусних маршрутів. У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 23 листопада і зараз Ганна Соусь з оглядом основних білоруських подіїв.
Прокурор просить покарати старшиню правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького 5 роками калюнії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. Беляцький заявив, що не лишить себе винуватим, що справа супроти його політично мотивована.
Тому я не шкодую ні про один свій крок, зроблений за 30 років, у плані оборони демократії, правовшої Білорусі, я в цьому раді свідомо.
Представниця Євразв'язу по міжнародних справах і безпеці Кетрін Ештон і єврокомісар по політиці європейського сусідства Штефан Фюле звернулися до білоруських уладів з заявою, у якої запотребували неоткладно і безумовно визволити правооборонцю Олеся Беляцького. У Івацевицькій калюнії обвергають факт голодовки Миколая Автуховича. Політв'язня Дмитра Дашкевича протягують утримлювати у одиночній камери. Поводле журналістки Ірини Халіп, її муж, екс-кандидат на президента Андрій Санніков, був вивезений з Могильовської пересильної тюрми і тепер, можливо, знаходиться у Вітебському СІЗА.
Етап був страшенно тяжким. Більш за сутки без їжі, у вельми холодному Столипіні, без сна. У Могильов приїхав тільки після суток, далі буде новий етап, у ближайший час – фізично уже вельми тяжко. От, на холоді вельми моцні болі у суставах і спині.
Білоруські влади відмовляються від ринкових реформ у економіці і протягнуть раніший курс при допомозі ручного керування. Олександр Лукашенко розкритикував урад за спробу перегляду планових показників на 2012 год. Протягується тиск на незалежні музичні гурти і виконавців. Призначена лінгвістична експертиза слова у Сергія Михалка про Олександра Лукашенку. У Мінську заборонений концерт Дмитра Войцюшкевича.
Для белорусской культуры это кепски, я лечу, потому что на Беларуси человек по-белорусски становится небеспечно. И Короткевич, 26-й, вот 81 был об, и Богданович того же, потому что у меня самые есть репертуары Богданович, живых, Буралкина, Бородулина, уже я уже не кажу про Никляева. И поэзия, и музыка на эту поэзию становится под забороной.
Про основные белорусские подеи рассказывала Ганна Соусь, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. Представница Европейской связи в международных справах и безпеки Кэтрин Эштон и еврокомиссар у справе политики суседства Штефан Фюле звернулись до белорусских уладов заявой, у якой потребуют неоткладно и безумовно вызволить правооборонцу Олеся Беляцкого. Мы закликаем Беларусь неоткладно и без усяляких умовов вызволить Беляцкого и спынить справу у дочинении до его намерения. Месника Валентина Стефановича. Мы серьезно занепокоены затриманием и криминальным переследом ведомого белорусского правооборонцы и выставленными супроть его бесподставными обвинувачениями у несплате податков, говорится у заяве. Сегодня на процессе супроть керовника правооборонча центру «Вясна» с заключенными промовами выступили прокурор, адвокат и сам подсудный. Прокурор Сайковский пропоновал покарать Олеся Беляцкого 5 годами калюнии узмоцненного режиму с конфискацией майомості. Адвокат Лаєвський попросив оправдати подоборонного. Сам Беляцький заявив, що не лічить себе винуватим, що справа супроти його політично мотивована. Присуд Олесю Беляцькому обвестять 24 листопада об 11 годині. Деталі опошнього судового дня процесу над Беляцьким подає наш кореспондент Валер Каліновський.
Прокурор Валерий Сайковский падчас выступу в дебатах асабліва не адышоў ад абвінавачання. Усе сумневные с пункту гледжання обороны документы ён признаваў правдивыми. Тлумачэнні Беляцкага и ягонага адваката с пробами ухиліцца ад адказнасці. Правабарончы центр «Вясна» ён назваў неправамоцнай організацыяй, якая не можа ўплываць на выкананне абавязку сплаты падаткаў грамадзянінам Беляцкім. Самога абвінавачанага назваў чалавекам адукаваным і ў некаторых колах грамадства нават паважаным. І таму, маўляў, ён разумее, што плаціць падаткі трэба. Выснова прокурора Сайковскага была жорсткая.
Значыць, наказанне в виде следующего
С великой змястоўнай промовой, присвеченной юридичным хибам криминальной справы, выступил адвокат Змісер Лаєвский. Ён еще раз вернул увагу суду на то, что банковские документы из Польши и Литвы, покладенные в основу криминальной справы, не имеют потребных печаток и подписов, что они отриманы неправовым способом еще до заведения справы на Беляцкого, и тому не могут браться судом под увагу. Адвокат зазначил, что частка материалов справы – анонимные звороты, а это суперечить криминально-процессуальному кодексу, а шэраг распісак увогуле не адносіцца да справы, і гэта стварае ў суду ілжывае ўражанне пра наяўнасць нейкай доказнай базы. Нейкія сумы грошай сапраўды прыходзілі на рахункі Беляцкага, прызнаў адвакат, але яны не былі ягонымі даходамі, а атрымліваліся для праваабарончай дзейнасці, у тым ліку для дапамогі рэпрэсаваным. Да аб'ектаў падаткаабкладання не адносяцца сродкі, атрыманыя ад адной асобы іншай для выканання пэўных абавязкаў ці перадачы трэцім асобам. Адвакат працытаваў артыкул падаткавага кодэксу і заявіў, што ў справе Беляцкага менавіта такі выпадак. Змісер Лаєўскі звярнуў увагу на лісты міжнародных арганізацый, накіраваныя ў суд, пра тое, што сродкі на рахунак Беляцкага накіроўваліся выключна на праваабарончую дзейнасць, дапамогу рэпрэсаваным і іх сем'ям, і што гэтыя арганізацыі ніякіх прэтэнзій да Беляцкага не маюць. Усё гэта падставы для таго, каб вынесці апраўдальны прысуд, заявіў адвакат. Алесь Беляцкі цалкам падтрымаў юрыдычныя довады адваката. Сам ён у апошнім слове заявіў пра палітычны падтэкст ягонай справы і параўнаў яе з пераследам праваабаронцаў у часы СССР.
40 гадоў прайшло, неверагодна, але сітуацыя паўтараецца, бо я адчуваю сябе 3,5 месяца, апошні дзень быццам вярнуўся у Савецкі Саюз. Просто на некім іншым узроўні адбылася рэінкарнацыя, таго, што было раней.
40-хвілінная прамова Беляцкага насіла не абарончы, а абвінаваўчы характар. Ён вінаваціў беларускую ўладу ў здушэнні свабоды, ва ўціску апазіцыі і парушэнні фундаментальных правоў чалавека. У тым, што ўлады закрылі каля 400 грамадскіх аб'яднанняў і ўвялі крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый. У цкаванні вясны яго асабіста ў парушэнні канстытуцыі і міжнародных праваабарончых пактаў. Навошта вы гэтую дэкларацыю падпісвалі? Выйдзіце з АН і АБСЕ, і ўсё будзе зразумела, дзе мы знаходзімся. Гэтак Беляцкі звярнуўся да пракурора як прадстаўніка дзяржавы. Беляцкі сказаў, што ён ужо 30 гадоў займаецца праваабарончай і грамадскай дзейнасцю, і амаль увесь гэты час яму пагражаў крымінальны пераслед.
Таму я не шкадую ні пра за гэтыя 30 гадоў у плане абароны дэмакратыі, правоў чалавека ў Беларусі, я гэта рабіў сведома.
Заля сустрэла выступ Беляцкага авацыямі. Суддзя на гэта не адрагаваў і прызначыў вынясенне выраку на 24 лістапада. Паплечнік Беляцкага Владзімір Лапковіч тое, што пракурор запатрабаваў для Беляцкага 5 гадоў зняволення, расцаніў як сведчанне палітычнага характару справы.
Гэта выключна палітычны пераслед і палітычная расправа. І вельмі добра было паказана адвакатам абсолютна вся юрыдычная бездоказнасць. І вельмі добра з падаром Беляцкім была показана все політичне складове этой кримінальної справи. Безумовно, ми розглядаємо це як розправу і над Федором Беляцьким, і розплата за всю правооборонну діяльність весни.
Керівник російського правооборонного центру «Меморіал» Олег Орлов заявив свободі по виниках процесу, що справа Беляцького розвалилася, що слідство відкрито порушало закони і робило підтасовки, сподіваючися, що суд буде на їх боку. Патрабаванне прокурора спадар Орлоў ацаніў наступным чынам.
Ну, это драконовская мера, тут даже одного дня нельзя. Беляцкого, ну, не за что, собственно говоря, привлекать к уголовной ответственности. И вот не за что человек сейчас может получить 5 лет. Это должно быть поводом для общественную кампанию. Это должно быть поводом для возмущения во всем мире и давления, безусловно, на режим Беларуси.
Саша Кулаева из Международной Федерации Правов Человека назвала судовый выступ Беляцкого программной промовой правооборонцы.
К сожалению, после этого процесса Беларусь войдет в список стран, где правозащитники приговариваются к длительному тюремному заключению за свою однозначно правозащитную деятельность.
Мяркуе Саша Кулаева з Міжнароднай Федэрацыі правоў чалавека. Вось жа пракурор прапанаваў пакараць Алеся Беляцкага 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыі маёмасці. Як да гэтага ставяцца праваабаронцы? Расказвае Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, пасля выступу ў спрэчках неабгрунтаванасць патрабаванняў пракурора стала відавочнай. І калі Беляцкага зняволяць на 5 гадоў, гэта ўжо будзе зусім іншая сітуацыя.
Падчас судовага следства ўстаноўлена якраз тое, што Беляцкі цалкам мае рацыю. І абвінавачванне ніякім чынам не пераканала ў тым, што Беляцкі атрымліваў даход. Так, в такіх абставінах пракуратуры не было ніякіх абгрунтаванняў для падобнага патрабавання. Для ўсіх відавочна, што гэта менавіта за праабарончую працу, і ўсё астатняе гэта проста прыдумкі. Мы бачым ўжо, які рэзананс выклікала ўтрыманне Беляцкага пад вартай. Імідж Беларусі сапсаваць ужо складана, але тое, што гэта будзе надзвычай сур'ёзнай перашкодай для аднаўлення нейкіх стасункаў, гэта відавочна. З Европой, ну, я думаю, что и российский бок, с которым зараз у нас стосунки как бы так поляпшаются, так само не будет захопления от этого. Критика из этого боку отрывается.
Правоборонца Алена Танкачова означает, что адвокат невыпадково попросил оправдального присуду.
Позиция защиты полностью последовательно отвергает все документы, которые представлены следствием досудебного процесса. Как бы требование прокурора о назначении 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества на фоне убедительнейшей речи адвоката выглядят крайне нелепыми.
Поводле адвоката Паула Сапілкі гэта політично мотивованный переслед вядомого правоборонцы за ягоную яркую и профессийную правоборончую деятельность.
Прокурор предложил наказание практически по верхнему пределу санкции статьи с применением дополнительного наказания, что, в общем-то, в данной ситуации для меня совершенно понятно, потому что обвинение не собиралось разбираться в сути происшедшего, следствие и частично судебные заседания были проведены с явно обвинительным уклоном. Какую позицию займет суд, насколько он будет независим при принятии решения, остается только догадываться.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё адвакат Павел Сапілка. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 23 лістапада і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавецкага района. Да чаго ж надакучылі так званыя салярачныя чаўнакі? Бачылі б вы, колькі смецця пакідаюць яны паблізу мяжы. А ў сельсавеце да міліцыі кажуць, гэта не наша справа. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз слова слухачам свабоды.
Чаму адзін чалавек рашае за ўсіх? Трэба сначала спытаць у людзей. Зараз трэба зарабіць референдум. Расійскі газ пойдзе на нашых генералаў і іх падчынённых. Карміць же трэба іх. Мужык, што правініўся, удобна збегчы ў Казахстан. Ён далёка. У Расіі многа зямлі. Хай свае экскандэры ставяць у сябе. У нас хапае Чернобыля. А то дайграюцца. Нема чаго рабіць з нас, Лівію. Яшчэ не научылись на Кадафі. Боитесь, уходите, не подставляйте людей. Хватит нам того, что теперь робится. Чем ставить тут грозное оружие, лепш выпускайте людей из тюрьмы.
Все, что происходит в Беларуси, происходит по согласованию с Москвой. Да и радиация сделала свое. Людей не волнует переселение в их страну таджиков, строительство атомной станции, установка ракеты «Искандер», уничтожение всего белорусского. Они стали бояться доллара, евро, объединения с Европой. Но согласно на Азиатский Союз и российский рубль. Еще ни один народ, кроме белорусов, не отказался от своего языка. Им хлеба не надо, работу давай. Несмотря на все это, в Беларуси все спокойно, недовольных нет. Белорусы добрая нация, любят всех и все, что им навязывает Москва. Осталось только от Бога отказаться.
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 23 листопада. З вами Сергій Абламейко. Нагадаю, основні теми. Керівництво Еврозв'язу запотребувало від білоруських уладів неоткладно і безумовно визволити правооборонцю Олеся Беляцького. Сьогодні прокурор Валерій Сайковський запотребував для Беляцького 5 років колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. Поводле журналістки Ірини Халіп, її муж, екс-кандидат у президенти Андрій Санніков, ще 19 листопада був вивезений з Могильовської пересильної тюрми і тепер, можливо, знаходиться у Віцебському СІЗА. У регіонах Білорусі за останній час значно погоршилася праця громадського транспорту. Протягується скорочення кількості автобусних маршрутів. Зараз на черзі новини з життя політв'язнів. У Івацевицькій колонії обвергають факт голодовки Миколая Автуховича. Андрій Санніков написав про етап з Бобруйської колонії у Могильовську тюрму. Павел Северинець не виключає, що події вокол Евразійського зв'язу одоб'ються на льосі білоруських політв'язнів. Новини з життя політв'язнів подає Олег Грузділович.
Про тое, што вязень Івацейскай калоніі нумар 5 прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч з 16 лістапада трымае галадоўку, паведаміў сайт грамадзянскай арганізацыі абароны правоў вязняў «Платформа» са спасылкай на крыніцы ў калоніі. Паводле платформы разам з Мікалаем Тухоевічам ціск з боку адміністрацыі зазналі таксама вязні Ігор Міхнавец і Сергей Глушак, якія, як і Аўтухович, дапамагаюць іншым вязням у абароне правоў. Ці працягвае Мікалай Аўтухович галадоўку? Лідер платформы Андрей Бондаренко сказаў, што больш звестак ад сваёй крыніцы ў калоніі яны не атрымлівалі. А што кажуць афіцыйныя крыніцы пра галадоўку Мікалая Туховіча? Супрацоўніца спецадзела 5-й калоніі, якая не назвала сваё імя, ад каментару адмовілася.
Во-первых, мы не располагаем такой информацией, во-вторых, по телефону такую информацию не предоставляем. Никто у нас не голодает.
Супрацоўніца калоніі не пракаментавала звесткі, паводле якіх Мікалай Туховіч змешчаны ў турэмны карцер. Был адвокат Павла Сапелка, які абараняў Мікалая Туховіча ў судзе ў 2010 годзе, не выключае, што вязень у карцэры сапраўды трымае галадоўку. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж, экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў, яшчэ 19 лістапада быў вывезены з Магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер, магчыма, знаходзіцца ў Віцебскім СІЗА.
Сёння зранку ў Магілёўскую турму прыходзіў магілёўскі адвокат, каб наведаць Андрэя ў турме. Дык вось, у турме нумар 4 Магілёва паведамілі, што Андрэя там няма, што ўвогуле на тэрыторыі Магілёўскай вобласці яго няма, і што вывезлі яго адтуль ажно 4 дні таму, і хутчэй за ўсё ён знаходзіцца ў Віцебскім СІЗА.
Ірына Халіп атрымала ад мужа ліст, у якім той апісваў этап з Бабруйскай калоніі ў Магілёўскую турму. Ірына працытавала вытрымкі з ліста.
Этап быў страшэнна цяжкім. Больш за суткі без ежы, у вельмі халодным Сталыпіне, без сна. У Магілёў прыехаў толькі пасля сутак, далей будзе новы этап, у бліжэйшы час, гэта я зразумеў, але не ведаю куды. Напэўна, зноў будуць правакацыі, новы віток ціска. Я, вядома ж, вытрываю, хаця фізічна ўжо вельмі цяжка, бо на холадзе вельмі моцныя болі ў суставах і спіне.
Асуджаны на 2 гады хіміі Павел Северынец атрымаў лісты ад Мікалая Статкевіча, Дмітра Дашкевіча і Эдуарда Лобова. Мікалай Статкевіч напісаў, што яму надалей прапаноўваюць напісаць прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Дмітра Дашкевіча па-ранейшаму трымаюць у адзіночнай камеры глыбоцкай турмы, але настрой вязня, мяркуе па ягоным лісце Северынец, бадзёры. Эдуард Лобаў рэгулярна ходзіць у царкву на тэрыторыі калоніі. Піша, што да яго ўжо не звяртаюцца з прапановамі аб прашэнні наконт памілавання. Адносна палітвязняў, якія застаюцца за кратамі, Павел Северынец мяркуе, што апошнія падпісанні дамоў з Расіяй і Казахстанам могуць адбіцца ў горшы бок на іх лёсе. Працэс іх датэрміновага вызвалення відавочна спыніўся. Пры гэтым Павел Северынец заўважае, што для яго найважнейшае павелічэнне пагрозы для незалежнасці Беларусі ў выніку новых гульняў Лукашэнкі на карысць расійскага кіраўніцтва.
Путін выступае ў гэткай ролі збіральніка земляў, тут жа гэта перакрыжоўваецца з ягонай выбарчай кампаніяй. Думаю, трэба быць вельмі пільнымі, каб не страціць таго, што засталося ад незалежнасці. Вось, але ўсё гэта больш нагадвае гульні, піараўскія гульні на касцях Савецкага Саюза.
Мяркуе палітв'язень Павел Сівярінец. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 23 листопада і зараз на черзі наш бліц-аналіз. Чому Олександр Лукашенко спинив наміри ураду проводити більш ринкову економічну політику? Чи сподівається офіційний Мінськ знов на допомогу Росії, чи буде гэтая допомога безкарізлівой? Чому білоруський керівник боїться економічних реформов? На гэтае питання Віталя Циганкова отказує економіст Михайл Залєзский.
Бліц-аналіз свободи.
Белорусский урад был вынужден отмовиться от стратегичных рынковых реформ в экономике, бо это забронил Александр Лукашенко, який пригрозил навод отставкой тем чиновникам, что ставить под сумнев ранейшую экономичную политику керавництва державы. На вашу думку, до каких наступств эта политика может привести? Фактично, певный час она имела успех, але, на думку многих, закончилась в 2011 году полным провалом.
Кожный прием, кожный способ, кожный накерунок, он обмежеванный саму себе неким чином. Потому что я могу вымирать, скажем, нечто на пальцах. До того часу, пока мне треба робить нечто вельми примитивное. Потом мне спотребятся уже докладные вымиральные приборы. Так само и тут. Можно было выкористовывать административный ресурс. Но коллегенный ресурс уже вычерпанный. Калі ён ужо больш нічога не дае, то колькі не цісні на гэны лімон, лімонаду з яго ўжо не зробіш.
Тыя поспехі, пра якія мы казалі, яны былі дасягнуты не толькі адміністрацыйным рэсурсам, але і пераважна гэта падтрымкай Расіі, якая вылівалася ў мільярды даляраў штогод. Можа быць, калі зараз Александр Лукашэнка зноў вяртаецца да гэтага экстэнсіўнага шляху развіцця эканомікі, ён разлічвае на тое, што Расія зноў будзе аказваць эту падтрымку, і нібыта апошнія падзеі зніжэння Расіі цэны на газ, гатовасць выдзяліць нейкія крэдыты, нібыта гаворыць за гэта.
Ведаеце, мяне вось гэная фармулёўка пра расійскі альтруізм, пра іхную такую бездакорную дабрыню, яна ўвесь час здзіўляе. Даўно ўжо, мне здаецца, гадоў 2010-12 ніхто нікому нічога бясплатна не дае, калі скончыўся першабытны лад. Усё гэта нешта каштуе. Расія нешта выгадывала, яна нешта тут купляла за свае датацыі, яна нешта атрымлівала ўзамен. Не будзем у малой перадачы ўнікаць, што. Але нешта паабяцаў Лукашэнка ім і далей, раз яны даюць грошы. Просто так ніхто нічога не дае, і нам абсалютна незразумелыя умовы гэных усё ж такі зноў толькі абяцаных яшчэ крэдытаў, усіх гэных прэферэнцыяў па газе і так далей. Давайце дажывем да 1 студзеня і ўбачым, што ў нас будзе на лічыльніку і што Расія атрымае ў выніку ад нас.
Ці не ёсць у жаданні Александра Лукашэнкі адмовіцца ад тых, ну, нават мінімальных рыначных крокаў, якія прапаноўвалі ва ўрадзе, боясь і пэўных палітычных пераменаў, якія могуць прыйсці разам з эканамічнымі зменамі, бо, як вядома, большая свабода ў эканоміцы, яна пашырае ў выніку і палітычнай свабоды.
Як майстр маніпулявання масамі, Лукашэнка зразумеў, што ўжо магчымасці масаў, успрымальнасць масаў да змяненняў, яна вычарпана. Яна, ведаеце, як чалавек, который не хоча чапаць ўжо хворага, таму што разумее доктар той, што не дасць яму рады і сам, хай ўжо бедны неяк дажывае. От мне здаецца, у яго такое ўражанне склалася, таму што рабіць рэформы, яна таксама дастаткова балюча, як, ну, усякае лячэнне. І той, хто лечыцца, альбо той, хто чакае гэных рэформаў, ён павінен быць гатовы цярпець. Але зараз людзі спытаюцца, дзеля каго цярпець?
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. А зараз наше пытанне. Лукашенко заявіў, што ранейшы эканамічны курс правільны і рэформы ў эканоміцы не патрэбныя. Як вы ацэньваеце гэтае выказванне? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Если был правильный курс, то чем мы до этого дошли? Если он был правильный, так куда девался этот правильный курс? И Мясникова здесь ни при чем.
Я вообще его разговор не пойму, его обещания и к чему это приведет. И этот союз, что сделали, он не поможет Белоруссии. И то, что он обещает много, но мало делает.
Реформу надо по-любому делать, потому что как бы цены, как видим, уже подскочили в 3 раза. А зарплата во сколько у нас? На 100-200 тысяч каждому подняли. И все. Раньше было сходить в магазин 10 тысяч достаточно, уже что-то купить. А сейчас 50 тысяч возьмешь уже все. Да, на молоко и хлеб, да.
Эта тема уже обговаривается народом каждый день и каждому по-своему, поэтому...
Все знают и так, просто вслух никто не хочет говорить. Всем все понятно, что творится.
Не хочу даже и говорить про это.
О чем сказать?
Не хочу даже на эту тему говорить.
Очень сложная сейчас такая ситуация, что как бы трудно оценить ее. Наверное, что-то надо делать. Жизнь, она же не может стоять на месте. Конечно, какие-то меры надо принимать. Это все-таки должны оценивать профессионалы.
Ситуация очень плохая. Уже нет. Это все понимают и видят. А что он говорит, то это говорильня. Это уже всем надоело, даже тем пенсионерам. Поэтому дальше, конечно, еще будет хуже. И я так думаю и понимаю, что скоро и народ в Белоруссии поднимется. И так дальше нельзя.
Реформы, на самом деле, нужны, я считаю. Потому что, видимо, выбранный экономический курс не привел к ощутимым результатам. Как мы видим, повышение цен продолжается. Цены на энергоносители тоже повышаются. Следовательно... Зарплаты практически не растут. Следовательно, надо что-то делать.
Ну, меня что-то надо, потому что кризис уже до того уже дошел, что дальше невозможно. Людям вроде попробуй кусок колбасы купить. 100 тысяч, где-то видно. Ну, в принципе, надо остановить это все дело. Сколько можно цены гнать уже? Невозможно дальше. Зарплату еще на месте там чуть-чуть добавили. А цены в 2-3 раза, но где-то видно.
Жизнь наша будет зависеть не от того, как мы работаем, а будет зависеть, как я понял, в конце трудовой жизни, от того, как будут люди командовать и какие люди.
Такі відкази ми отримали у городі на питання, як ви оцінюєте виказування Лукашенки, що раніше економічний курс правильний і реформи в економіці не потрібні. У ефірі Радіо Свобода, виніки дня 23 листопада. З вами Сергій Обламейко. На протягу наступної півгодини серед іншого ми погутерим з гостем ефіру, юристом, намісником старшині правоборончого центру «Вясна» Валентином Стефановичем про наступства від можливого винесення обвинувачого присуду Олесю Беляцькому і 2 суди супроти самого Стефановича, призначене на 2 січня. Сьогодні прокурор запотребував для Олеся Беляцького 5 років колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. А зараз крихту про надвор'я. 24 листопада у Білорусі буде облачно с прояснениями, без істотних опадков. Ночью и раницей туман, местами слабый гололед. Температура по ветру -3, +3, по повневому сходе при прояснениях до -7. Днем 0, +5. У Менску будет облачно с прояснениями, без істотних опадков. Ночью каля 0, днем 1-3 градусы тепла. Больш про наші сьогоднішні теми після огляду подій дня. Зараз Ганна Соус подає основні білоруські новини.
Прокурор просить покарати старшиню правооборончого центру «Вясна» Олеся Беляцького 5 роками колонії узмоцненого режиму з конфіскацією майомості. Беляцький заявив, що не лишить себе винуватим, що справа супроти його політично мотивована.
Тому я не шкодую ні про один свій крок, зроблений за 30 років, у плані оборони демократії, проводжує по Білорусі, я для радіо свідома.
Представниця Еуразв'язу по міжнародних справах і безпеці Кетрін Ештон і Єврокомісар по політиці Європейського сусідства Штефан Фюле звернулися до білоруських уладів з заявою, у якої запотребували неодкладно і безумовно визволити правооборонцю Олеся Беляцького. У Івацевіцькій колонії обвергають факт голодовки Миколая Аутуховича. Політв'язня Дмитра Дашкевича протягують утримлювати у одиночній камері. Поводле журналістки Ірини Халіп, її муж, екс-кандидат на президента Андрій Санніков, був вивезений з Могилевської пересильної турми і тепер, можливо, знаходиться у Вітебському СІЗА.
Етап був страшенно тяжким. Більш за сутки без їжі, у вельми холодним Столипіні, без сна. У Могилев приїхав тільки після суток, далі буде новий етап, у ближайший час – фізично уже вельми тяжко. На холоді вельми моцні болі у суставах і спині.
Беларускія ўлады адмаўляюцца ад рынкавых рэформаў у эканоміцы і працягнуць ранейшы курс пры дапамозе ручнога кіравання. Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў урад за спробу перагляду планавых паказнікаў на 2012 год. Працягваецца ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Прызначана лінгвістычная экспертыза словаў Сергія Міхалка пра Аляксандра Лукашэнку. У Менску забаронены канцэрт з Дмітра Вайцюшкевіча.
Для белорусской культуры это кепский, я лечу, потому что на Беларуси человек по-белорусски становится небеспечно. И Короткевич, перед 26-й, вот 81 был оп, и Богдановича того же, потому что у меня так само есть репертуары Богдановича. Живых, Буралкина, Бородулина, уже я уже никого про Никляева. И поэзия, и музыка на эту поэзию становится под забороной.
Пра беларускія падзеі расказвала Ганна Соус. Госць нашага эфіру юрыст, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. З ім мы пагаворым пра наступства ад магчымага вынясення вінаваўчага прысуду Алесю Беляцкаму і два суды супраць самога Стэфановіча, прызначаныя на 2 снежня. Добры вечар, Валянцін.
Добры вечар.
Якія высновы можна зрабіць, калі аналізаваць увесь ход працэсу над Алесем Беляцкім?
Ну, выснову можна зрабіць некалькі. Па-першае, тое, што справа планавалася даўно, планавалася на камітэтам дзяржаўнай бяспекі, і рабілася гэта яшчэ ў мінулым годзе, дзесьці ў перыяд часу кастрычнік-лістапад, то есть так званы перыяд лібералізацыі, які яшчэ на той момант быў. Прынамсі, гэта вынікае з тых дакументаў камітэта дзяржаўнай бяспекі, перапіскі камітэта дзяржаўнай бяспекі із генеральнай пракуратурай і з камітэтам дзяржаўнага кантролю, якія ляжаць і знаходзяцца ў крымінальнай справе Алесі. Тут вельмі цікава тое, што ўлады з самага пачатку казалі пра непалітычны характар справы Беляцкага, але тым не менш у матэрыялах справы знаходзяцца такого кшталту дакументы КГБ, якія наўпрост указваюць на тое, што па інфармацыі, якія валодае камітэт дзяржаўнай бяспекі, сродкі, якія паступалі на рахункі Беляцкага і Стэфановіча, выдаткоўваліся на фінансаванне радыкальнай беларускай апазіцыі. То есть это все в матэрыялах справы ёсць. Ну, другое, тое, што сама доказная база, яна выглядае вельмі непераканаўчай і слабой. Вельмі шмат дакументаў, якія здабытыя падчас так званых аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. А калі дакладней сказаць, дык в прынцыпе непрацэсуальным шляхам, якія былі здабытыя на офісе «Вясны», кампутаровай тэхніцы. Ось. Ну а самі раздрукоўкі, так званыя банкаўскіх рахункаў, яны не адпавядаюць патрабаванням допущальных доказаў, я б так сказаў. Таму што яны не замацаваныя ні пад пячаткамі банкаў, ні дзяржаўных органаў, якія эту інфармацыю не прадставілі, ні подпісамі службовых асобаў. Таму рабіць высновы, тая эта інфармацыя прадстаўлена, не тая, у якім аб'ёме, проста немагчыма. Таму, в прынцыпе, ўсё гэта адвакат і адзначыў. Ось, таму для мяне асабіста зразумела абсалютна, адкуль, кажуць, тут вушы растуць у гэтай справе. Таму я зараз заднім, як скажуць, аналізам, аналізуючы такім, як бы, назад час, я разумею, што ці гэтыя падзеі, якія адбываліся пасля 19 снежня і 19 снежня непасрэдна, былі абсалютна невыпадковымі, маю на ўвазі гэтыя ўварванні КГБ і міліцыі на офіс «Вясны» шматлікія, пачынаючы ўначы адразу з 19 на 20 снежня, а таксама яшчэ некалькі разоў на працягу некалькіх месяцаў, наступных студзень, люты, сакавік. Ось, то есть, чым гэта звязана, гэта была пільная ўвага да «Вясны». Ну, ось, таму я звязываю гэта выключна з дзейнасцю Алесі Беляцкага, з дзейнасцю праваабарончага цэнтру «Вясна». І натуральна, я лічу, што эта справа выразна палітычны характар мае.
Які ваш прагноз? Ці ёсць хоць нейкія шанцы, што Беляцкага прызнаюць невінаватым або зменшаць тэрмін пакарання? І ці мае рэальную перспектыву апеляцыя ў гэтай справе?
Я лічу, што, ну не то, што я лічу, я думаю, што прысуд будзе звязаны з пазбаўленнем волі, і будзе звязаны з канфіскацыяй маёмасці па адной простай прычыне, тое, што ўлады выдатна ведаюць, што так званая другая кватэра Беляцкага, якая, дарэчы, была набыта намі ў 2000 годзе і зусім не мае дачынення да перыяду разглядаемага в гэтай справе, Яна належыць праабарончаму цэнтру «Вясна» і офісу праабарончага. Это офіс праабарончага цэнтру «Вясна». Таму я думаю, што ўлады не упусцяць такую нагоду цалкам пазбавіць «Вясну» магчымасці працаваць у Беларусі. Я маю на ўвазі, што забраўшы офіс, дзейнасць арганізацыі на пэўны час, канешне, будзе абцяжарана. Вось, наколькі гэта будзе, які тэрмін, в прынцыпе, прокурор запатрабаваў, так сказаць, прапанаваў 5 гадоў пазбаўлення волі ва ўмовах строгага рэжыму. Ну, мяркую, што, можа быць, 5 гадоў суд і не будзе выносіць, але ў памерах ад 3 до 4 гэта, в прынцыпе, цалкам верагодна, як мне падаецца.
Як вы думаеце, ці можа заўтрашні прысуд пацягнуць за сабой нейкія новыя міжнародныя санкцыі супраць Беларусі, апрача тых, што ўжо ёсць? Сёння вось кіраўніцтва Еўразвязу зноў запатрабавала неадкладна і безумоўна вызваліць Бяляцкага.
Ведаеце, я мяркую, што ніякіх санкцыяў дадатковых наўрад ці мы можам дачакацца, хіба толькі уключэнне асобаў, якія мелі дачыненне да справы Бяляцкага, так званы спіс асобаў, якім непажаданае знаходжанне на тэрыторыі Еўразвяза. Еўразвяз, в прынцыпе, уяўляе сабой шматлікую такую нецэльную арганізацыю, якую ўваходзіць шмат краінаў, якія маюць свае інтарэсы. Я думаю, што прыйсці да нейкіх агульных такіх дзеянняў у гэтым рэчышчы, мне здаецца, зараз малаверагодна. Да богу, мне здаецца, што у звязку з тым, што Лукашэнка вызначыўся са сваім геапалітычным выбарам чарговы раз, здаецца мне, што еўрапейскія краіны, еўрапейскі звяз ўжо, як бы так сказаць, аддаў Беларусь на водкуп Москве. Прынамсі, у прыняцці рашэнняў, што датычна Беларусі.
Ну, а цяпер давайце звернемся да вашай справы. Вам прызначаныя два суды. Адзін паводле вашай апеляцыі на прысуд ад 19 кастрычніка, калі вас аштрафавалі на 4 750 000 рублёў за нявыплату падаткаў, а другі паводле пазову падатковай інспекцыі. Яна хоча спагнаць з вас падаткі і пені. Чым могуць скончыцца гэтыя суды?
Першы суд пачаўся сёння па маёй скардзе на пастанову аб прыцягненні мяне да адміністратыўнай адказнасці падатковай інспекцыі. Шчыра кажучы, мяне здзівіў ход працэса, паколькі я лічу, што ён праходзіў з грубейшымі парушэннямі нормаў пікап працэсуальна-выканаўчага кодэкса аб адміністратыўных правапарушэннях, паколькі менавіта ён рэгулюе працэдуру правядзення працэса. Мне б нечакана, без сялякіх хаданіцтваў з майго боку, там, з боку падаткова, якая, дарэчы, прысутнічала падчас разгляду справы абсалютна незаконна, паколькі гэта не прадугледжана пікапам. Суддзя перарвала працэс, перанесшы яго на 2 снежня. Чаму это было зроблена, матывацыя, я такой не пачуў, не это не зразумела. Але факт застаецца фактам, на 10 гадзіне будзе слухацца зыск падатковай інспекцыі, в 11:30 будзе слухацца працяг адбывацца слухання па маёй скардзе. Ну, якія вынікі я прагназую, ну, 2 снежня я прад'яўлю доказы, якія я маю, якія я падрыхтаваў да гэтага працэсу, паколькі я ведаў, што будзе слухацца зыск. Ось. Ну, а як они будуть оценены судом, якую на, я дасть им оценку, ну, тут складаю сказать. Ну, не выключаю то, что будет принято решение задоволить зыск Министерства по податках и сборах, и будет постановлено спогнать мне гроши небыта утойных мой податков и так само пени. Ну, и так само отмовить в задовольнении моей скарги. Я со своего боку, конечно, буду максимально абскаржваць гэта ўсё далей у касацыйных інстанцыях, мінскім гарадскім судзе, в наглядных інстанцыях вышэйстаячых. Таму буду максімальна прававым рэчышчы гэта аспрэчваць, хаця баюся, што напэўна гэта можа не прынесці ніякага выніку.
Калі будуць вынесеныя рашэнні не на вашу карысць, колькі агулам вам давядзецца сплаціць? Вось той штраф 4 750 000 рублёў плюс гэтыя самі падаткі, пені, колькі агулам?
Гэта штосьці каля 45 мільёнаў, напэўна, будзе падатак, 31 мільён з нечым, плюс пеня, якая павялічылася за гэты перыяд. Ну, дзесьці каля 45 мільёнаў. Па цяперашнім курсе еўра, якое 11 600 зараз, ну, гэта будзе нешта каля больш 4 000 еўра.
Як цяпер пасля арышту Бяляцкага і раскрыцця вашых банкаўскіх рахункаў у Літве і Польшчы функцыянуе праваабарончы цэнтр «Вясна»? Ён па-ранейшаму ажыццяўляе сваю дзейнасць?
Так, праваабарончы цэнтр «Вясна» нікуды не падзеўся, сваю дзейнасць ён ажыццяўляе надалей. Мы дапамагаем тым асобам, якія звяртаюцца па нас па дапамогу. Вось, інфармацыйна мы працуем, сайт наш працуе актыўна, мы выставляем розную інфармацыю адносна сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, актыўна працуем на міжнародным узроўні, асабліва зараз, калі гэта звязана са справай Алесі Беляцкага. Таму, в прынцыпе, мы намагаемся працягваць дзейнасць у тым рэжыме, якім мы яе засюды рабілі, хаця не скажу, што арышт і ізаляцыя Беляцкага прайшлі незаўважным для нас, канешне. Гэта патрабуе пэўных зараз высілкаў і намаганняў менавіта гэтая справа, таму што гэта натуральна, гэта наш старшыня, наша арганізацыя, ну і наш блізкі сябар, які зараз патрапіў у такую сітуацыю. Але «Вясна» гэта не арганізацыя аднаго чалавека. У нас 17 аддзяленняў у 17 гарадах Беларусі. У нас шмат сябраў, якія раздзяляюць нашу дзейнасць, падтрымліваюць яе. Таму я мяркую, што мы будзем дзейнічаць настолькі, наскокі нас хопіць. Альбо, так скажам, покуль нас не ізалююць саміх.
І вось такі ў мяне яшчэ маральна-этычны аспект. Мяне цікавіць, Літва і Польшча выдалі вашы з Алесем рахункі беларускім уладам. Як вы сябе адчуваеце? Вы суадчылі за расследаваннем гэтай сітуацыі ў Літве? Як вы ўсё гэта перажываеце і перажылі?
Ну, перажыў я гэта і перажываю, канешне, цяжка, таму што гэта стала нагодай для пераследу, па-першае, і мяне Беляцкага, па-другое, гэта, што, можа быць, не менш хвалюе і ўплывае на стан, гэта тая хваля дэфамацыйная, якая распачалася ў краіне, шалёная проста напярэдадні суда па Алесю, калі все раённыя газеты Беларусі надрукавалі адны і тыя ж артыкулы, калі на сайтах па тэлебачанню пастаянна ідзе гаворка пра Алеся, пра «Вясну», і, канешне, гэта не скажу, што гэта, так бы мовіць, праходзіць незаўважна. Хаця за 15 гадоў дзейнасці ў абарончым цэнтры «Вясна», в прынцыпе, я ўжо навучыўся не рэагаваць на гэтыя рэчы, таму што я ведаю тое, што я раблю, і я ведаю тое, што ёсць тысячы людзей, які ўдзячны «Вясне» за тое, што нас зрабіла. Таму мне, як бы, гэта тым не менш не моцна турбуе. Ну, а за расследаваннем у Літве і Польшы я надта не сачу, хаця трэба сказаць, што амбасады і Польшы, і Літвы выказалі свае, так скажам, прабачэнні ў звязку з тым, што адбылося, і спрабавалі нейкім чынам дапамагаць у гэтай сітуацыі маральна. Ну, але ёсць тое, што ёсць. Ёсць факт таго, што Алесь знаходзіцца за кратамі, ёсць факт таго, што над «Вясною» навісла зараз сур'ёзныя пагрозы, якія могуць адбіцца на яе дзейнасці.
Дзякуй, Валянцін. На сувязі ў Менску быў юрыст, намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Вы слухаеце «Радыё Свабода», вынікі дня 23 лістапада. І зараз яшчэ пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Такое я бачу хіба ў часе вандровак, пакінутых чарнобыльскіх вёсках. Хоць тое, што дукоры творыцца нешта не тое, адчуў з першых хвілінаў. У паселішчы працягам 7 кіламетраў, ідзе паводле апошняга перапісу, пражывала за 1500 насельнікаў, інтэлігентна выгляду бабулька, параіла ісці мне 3 кіламетра не зварочуючы і уважліва звярнуўшы, здзівіла пажаданнем поспеху ў пошуку адрасата. Сэнс яе слоў зразумеў праз паўгадзіны, калі ў ніводнай з цесна прыціснутых паабапал дарогі хацін не пачуў і не ўбачыў прыкметы ў жыцця. Маё падарожжа ў вёску Дукора на Пухавічыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым эфіры пазней. Беларускія ўлады працягваюць ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў, ад забароны на правядзенне канцэртаў да пагрозы крымінальнага пераследу. Музыкі заяўляюць, што спяваць па-беларуску ў Беларусі стала небяспечна, расказвае Галіна Абакунчык.
Концерт Дмитра Войцюшкевича, выканаўца песню на творы вядомых беларускіх паэтаў, у менскай кавярні «Містраль» быў адменены за некалькі гадзін да пачатку, без тлумачэння прычын. І гэта толькі апошні прыклад з шэрагу забаронаў на выступы, кажа Дмітра Войцюшкевіч.
Гэта ўжо на працягу паўгады цягнецца. Калі месяца назад прапусцілі, то яны, відаць, там не ўбачылі той рэкламу, ці што. Это быў канцэрт у Лісінай нары, але пасля я сказалі, што вы думалі, што мы не бачым, мы ўсё сочым, і мы ўсё ведаем, дзе там хто выступае. Сам Войцюшкевіч. Я нават здзівіўся, што да маёй такой персоны столькі ўвагі ў гэтых ідэалагічных работнікаў. Для беларускай культуры гэта кепска, я лічу, таму што на Беларусі чытаць па-беларуску становіцца небяспечна. І Караткевіч перад 26-й, 81 был об, і Богдановича таго ж, таму што мне таксама ёсць рэпертуары Богданович, жывых, Бураўкіна, Барадуліна, уже я ўжо не кажу пра Некляева. І паэзія, і музыка на эту паэзію становіцца пад забаронай.
Забароны канцэртаў сталі часцейшымі пасля з'яўлення так званага чорнага спісу, складзенага з пераліку папулярных беларускіх музыкаў, якіх нельга дапускаць на канцэртныя пляцоўкі, а таксама ў тэле- і радыёэфір. Каб не трапіць пад забарону, не стварыць нязручнасцяў для аматараў сваёй творчасці, лідар культавага гурту «Палац» Алег Хаменка мусіў цалкам адмовіцца ад канцэртнай дзейнасці ў Беларусі, гаворыць Алег Хаменка.
Мы робім у Беларусі канцэрты ў пакрытках. Ад гэтага адмовіліся, таму што мы не хочам, каб нашыя канцэрты адмяняліся. Калі мы дамаўляемся, яны адменяцца, гэта нічога добрага. Калі мы дамовімся і гэты канцэрт добра пройдзе, тады памыляцца будуць іншыя, якія падумаюць, што ім надакучыла ўжо здзекам займа. Выступаем зараз толькі за межамі Беларусі.
Яшчэ адзін папулярны гурт «Ляпіс Трубяцкой» недаўна выпусціў патрыятычны відэакліп на словы Янкі Купалы «Нябыць скотам», дзе ўдзельнікі знятыя ў нацыянальнай вопратцы на тле пагоні і бел-чырвона-белага сцяга. Адначасна лідар гурту Сергей Міхалок пакінуў Беларусь пад пагрозай крымінальнага пераследу за выказванне на адрас кіраўніка краіны. Пракуратура праводзіць праверку, прызначана лінгвістычная экспертыза ягоных словаў. Адзін з кіраўнікоў парталу «Тузінгітоў» Сергей Будкін гэтак каментуе сітуацыю.
Сітуацыя Сергея Міхалкова ўсё выглядае вельмі абсурдна. Падаецца нават камічна, не глядзіцца на тое, што ўжо ўсё так сур'ёзна зайшло. Таму што калі зойдзе вось да таго, што распачнецца судовы працэс, канешне, гэта будзе суд, напэўна ж, стагоддзя. І гэта будзе цікава, напэўна, ўсяму свету. Улады абралі тых выканаўцаў, якія маюць уплыў на свядомасць людзей, тых выканаўцаў, які збіраюць поўнай залі, які карыстаюцца папулярнасцю, і чыніць усялякі перашкоды на іх шляху, робіць культурны генацыд народа.
Музычнае поле ў Беларусі цалкам залежыць ад палітычнага, і творчасць беларускіх музыкаў залежыць ад таго, на якім з іх ідэалагічным полі дзейнай улады альбо на незалежных прынцыпах свабоды і дэмакратыі яны дзейнічаюць, кажа лідар грамадскай арганізацыі «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталь Супранович.
Чыноўнікі кажуць, што от музыкі не павінны займацца палітыкай, але то забываюць дадаць, якой яны палітыкай не павінны займацца, бо калі музыкі выступаюць, напрыклад, з канцэртамі за Беларусь, за дзеючага прэзідэнта Дарафеева і іншыя выканаўцы, гэта таксама палітыка, але гэтыя музыкі не становяцца забароненымі. Трэба тады дадаваць, што вы можаце займацца палітыкай, але толькі вось такой, такой, такой. Натуральна, што ўсё, што адбываецца ў краіне, яно ўсё перакідваецца на культурную сферу.
Сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік беларускай музычнай альтэрнатывы Віталь Супранович. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Усе кругом бедныя і хворыя. Як лечыць доктар Багарэвіч? Што таджыкі зробяць з беларускамі? Згадваецца Кастусь Бандарук. Пра гэта і пра тое, куды лезем без мыла, у новай перадачы «Званочкі».
Перадача «Званочкі» ў нашым эфіры пазней. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 23 лістапада. З вамі Сергія Бламейка і нагадаю асноўныя тэмы выпуску. Кіраўніцтва Еўразвязу запатрабавала ад беларускіх уладаў неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Сёння пракурор Валерый Сайкоўскі запатрабаваў для Алеся Бяляцкага 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Паводле журналісткі Ірыны Халіп, яе муж экс-кандыдату ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў яшчэ 19 лістапада быў вывезены з магілёўскай перасыльнай турмы і цяпер магчыма знаходзіцца ў віцебскім СІЗА. Улады працягваюць ціск на незалежныя музычныя гурты і выканаўцаў. Музыкі заяўляюць, што спяваць па-беларуску ў Беларусі стала небяспечна. Вы слухаеце Радыё Свабоды і на чарзе міжнародная тэма. Злучаныя Штаты Амерыкі абвясцілі, што не дапусцяць расійскіх інспектараў на свае базы неядзернай зброі ў Еўропе і не будуць больш абменьвацца дадзенымі пра іх з Расіяй. Гэты крок Вашынгтону паследаваў пасля некалькіх гадоў няўдалых спробаў рэанімаваць збройную дамову пачатку 90-х гадоў. Разам з тым Беларусь застаецца ў гэтай сферы партнерам як ЗША, так і Расіяй, расказвае Лена Ціхановіч.
Прадстаўніца дзяржаўнага дэпартаменту Вікторыя Нуланд сёння абвясціла, што Вашынгтон больш не будзе выконваць свае абавязацельствы адносна Расіі ў рамках дамовы аб звычайных узброеных сілах ў Еўропе. Нуланд спаслалася на ранейшае рашэнне Масквы адмовіцца ад выканання дамовы.
ЗША прынялі рашэнне спыніць выкананне некаторых абавязанняў дамовы аб звычайных узброеных сілах ў Еўропе адносна Расіі. Гэты крок прыняты ў адказ на спыненне Расіі рэалізацыі дамовы, што пачалася ў снежні 2007 году і прывяло да тупіку ў дачыненнях з Масквой.
Першы варыянт дамовы аб звычайных узброеных сілах у Еўропе быў падпісаны ў Парыжы ў 1990 годзе сябрамі НАТА і варшаўскага блоку. Краіны-удзельніцы бралі на сябе абавязкі захоўваць раўнавагу запасаў неядзернай ці звычайнай зброі, якая можа выкарыстоўвацца для буйнамаштабных наступальных аперацый. Пасля распаду СССР і варшаўскага блоку дамова абнаўлялася далейшымі тэхнічнымі пагадненнямі. Так, у 92-м ташкенцкім пагадненням размаркоўваліся абавязкі былога СССР паміж новымі краінамі-удзельніцамі. Разам з Расіяй краінамі-пераемніцамі сталі Азербайджан, Арменія, Беларусь, Грузія, Казахстан, Малдова і Украіна. Ну, а пасля таго, як шэраг краін былога Варшаўскага пакту ўступілі ў НАТА, Расія стала імкнуцца перагледзець умовы дамовы, якія, на думку Масквы, у многім састарэлі. Са свайго боку, краіны НАТА адмаўляюцца ратыфікаваць абноўленую дамову 99-го году, падпісаную ў Стамбуле 30 дзяржавамі, настойваючы на тым, што Расія павінна спачатку вывесці свае войскі з Грузіі і сепаратысцкага раёну Малдовы Прыднястроўя. У 2007 годзе тагачасны прэзідэнт Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прыпыненні ўдзелу Расіі ў дамове. Прадстаўніца дзярждэпартаменту, абвяшчаючы пра захады ў адказ, тым не менш адзначае, што Злучаныя Штаты не адмовіліся ад надзеі на мадэрнізацыю і паўторную рэалізацыю дамовы з Расіяй. Эксперты, да якіх звярнулася Радыё Свабода, лічаць, што апошні крок ЗША будзе мець сімвалічнае ўздзеянне. Бо практычна Вашынгтон будзе працягваць накіроўваць дадзеныя па колькасці зброі іншым дзяржавам, якія падпісалі дамову, такім як Беларусь, якая ў сваю чаргу магла б перадаваць інфармацыю ў Маскву. Вось меркаванне Стывена Пайфера, былога пасла ЗША на Украіне, эксперта па кантролю над зброяй на прасторах былога СССР.
Я думаю, гэта ў асноўным сімвалічны жэст. Вядома, ёсць іншыя краіны, якія могуць атрымаць інфармацыю, і яны могуць вырашыць падзяліцца ёй з Расіяй. Шчыра кажучы, Расія з улікам яе ўплыву мае даволі добрыя магчымасці здабыць гэтую інфармацыю ў любым выпадку. Такім чынам, ці будзе гэтае рашэнне Вашынгтону на самой справе мець велізарны ўплыў на Маскву? Напэўна, не. Але я думаю, яго мэтай было паслаць сігнал.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Wider Europe, дацэнт Вячаслаў Пазняк, таксама мяркуе, што амерыканскія захады не будуць мець моцнага ўздзеяння на Крэмль. Па-першае, інфармацыя, якую ЗША легітымна мусіць перадаваць Беларусі як удзельніку дамовы, будзе перацякаць у Маскву. А па-другое, сучасныя спосабы выведкі дазваляюць атрымліваць звесткі і іншымі шляхамі.
Выходзячы з таго, што стасункі і дамоўленасці паміж Менскам і Масквой у вонкавай, таксама у ваеннай галіне, яны вельмі цесныя, вельмі канфідэнцыйныя, тут не можа быць ніякіх сумненняў, што інфармацыя, якая атрымліваецца ці то Менскам, ці то Масквой, ну, яна аналізуецца і яна падзяляецца паміж дзвюма бакамі. Такі іх абмен інфармацыі. працы ён ажыццяўляецца на рэгулярнай аснове. Москва, яна мае сродкі атрымліваць праз касмічныя сістэмы назірання і таксама праз сістэму радыёэлектроннай выведкі, іншыя крыніцы сочваць дынаміку зменаў у Европе і ў другіх частках свету.
Вячаслаў Пазняк выказвае таксама сваё меркаванне, чаму сігнал з Вашынгтону прагучаў менавіта цяпер.
Складывается некий початок нового супротивления амбиций Москвы и остатнего света, який выставляется, перш за все, у Злучаных Штатах. Это супротивление, это супротивлегласти, суперечности, вось яны адлюстровываются у такой конкретики, як будущее европейской системы або архитектуры безопасности. Пытание звычайных збройных сіл. Вось пытанне супраць ракетнай абароны, чым вельмі забеспакоена Москва. Змяшчэнне элементаў яе вакол расійскіх мяжоў. Гэта ўсё сістэмна ўзаемасвязана. І таму мы не можам абмяркоўваць пытанне дагавора аб звычайных збройных сілах у Европе па асобку ад гэтых іншых сістэмных фактараў.
Мяркуе Вячаслаў Пазняк. Пра амерыканска-расійскія дачыненні ў справе кантролю ўзбраенняў расказвала Алена Ціхановіч. Вы слухалі вынікі дня 23 лістапада. З вамі быў Сергей Абламейка. На заканчэнне нагадаю асноўную тэму выпуска. Сёння прокурор Валерій Сайкоўскі запатрабаваў для кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага 5 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці.